Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia dorong upaya penghentian kekerasan di Palestina. Israel terus gempur Gaza, korban jiwa bertambah jadi 687 orang. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan di Palestina dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal melalui jejaring sosialnya Selasa mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional dalam rangka mengupayakan penghentian kekerasan. Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pembicaraan mengenai isu Palestina diantaranya dilakukan Menlu Retno dengan Menlu Brasil Mauro Vieira dalam pertemuan bilateral di Jakarta Senin 9 Oktober. Brasil saat ini merupakan Presiden Dewan Keamanan PBB. Terkait dengan kondisi WNI, pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontingensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Skenario tersebut mencakup kemungkinan mengevakuasi WNI melalui negara-negara terdekat Palestina, yaitu Jordania, Lebanon, dan Mesir. Iqbal menambahkan, saat ini pemerintah melalui KBRI Aman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di jalur Gaza. Berita selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani menyampaikan agar Indonesia segera mengambil sikap dan menjadi penengah dalam konflik antara Palestina dan Israel, sehingga peperangan dapat dihentikan. Puan Maharani dalam keterangan resmi di Jakarta Senin 9 Oktober menegaskan, pemerintah perlu menyerukan pentingnya perdamaian dengan konsep dua negara berdaulat yang berdampingan. Hal tersebut demi menghindari bertambahnya korban kemanusiaan yang semakin hari semakin bertambah. Konsep tersebut menurut Puan sesuai landasan yang telah lama diakui sebagai jalan menuju penyelesaian yang adil. Ia menilai diperlukan kehadiran negara-negara lain untuk terus menyuarakan perdamaian di Palestina. Puan menegaskan Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi. Berita berikutnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Yandri Susanto, menyebut memperkokoh persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yandri Susanto, dia dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan semua pihak bahwa 10 tahun mendatang merupakan penentu bisa atau tidaknya Indonesia menjadi negara maju. Sebab itu, dia mendorong persatuan seluruh elemen bangsa agar Indonesia tidak terjebak dalam kelompok negara ekonomi menengah. Yandri meyakini bahwa persatuan elemen bangsa dapat menciptakan sinergitas antar pihak sehingga cita-cita bersama tersebut dapat diwujudkan. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 naik 5,5 juta kunjungan dari target 2023, yakni 8,5 juta kunjungan. Sandiaga Uno di Jakarta Senin berharap agar target tersebut dapat didukung dengan tambahan penerbangan langsung dan pulihnya pariwisata di Indonesia secara keseluruhan. Ia mengatakan akan fokus kepada Australia dan India sebagai negara potensial yang mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar. Selain itu, Kemenparekraf juga membidik negara-negara lainnya seperti Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Beralih ke berita luar negeri. Militer Israel terus melancarkan serangan udara di jalur Gaza usai serangan mendadak yang dilakukan kelompok Hamas. Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan jumlah korban tewas saat ini meningkat menjadi 687 orang seiring Israel menggempur target-target Hamas selama 3 hari berturut-turut. Dilansir kantor berita AFP Selasa 10 Oktober 2023, kementerian yang dikuasai Hamas tersebut menyatakan rumah sakit di Gaza telah menerima 687 korban jiwa dan 3.727 lainnya terluka sejak Israel melancarkan gelombang serangan udara setelah serangan besar-besaran terhadap Israel yang dilancarkan Hamas pada Sabtu 7 Oktober lalu. Berita berikutnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan agar resolusi-resolusi PBB yang ditujukan untuk menyelesaikan isu Palestina segera diterapkan. Hal itu disampaikan Lavrov saat Israel masih terus membombardir jalur Gaza sebagai respon atas serangan Hamas. Lavrov setelah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abdul Ghaid di Moskow Senin 9 Oktober 2023, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS menegaskan masalah Palestina tidak mungkin lagi ditunda. Resolusi-resolusi PBB harus dilaksanakan. Menurut Lavrov, Liga Arab dapat memainkan peran kunci dalam upaya komprehensif untuk memperbaiki situasi di kawasan. Caranya, yakni dengan mempromosikan proses-proses dan memfasilitasi langkah-langkah praktis yang bertujuan membentuk negara Palestina hidup berdampingan bersama Israel berdasarkan keputusan PBB. Berita terakhir, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menegaskan dukungan Riyadh untuk Palestina saat perang berkecamuk antara Hamas dan Israel. Mohammed bin Salman menyatakan Arab Saudi sedang mengupayakan secara internasional maupun regional untuk menghentikan eskalasi konflik yang sedang berlangsung. Seperti dilansir Al Jazeera dan Arab News Selasa 10 Oktober 2023, penegasan dukungan untuk Palestina itu disampaikan Pangeran Mohammed bin Salman saat berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Disebutkan bahwa percakapan telepon antara Mohammed bin Salman dan Mahmud Abbas itu membahas saat eskalasi konflik di jalur Gaza dan sekitarnya, serta memburuknya situasi yang mengancam kehidupan warga sipil, juga keamanan dan stabilitas kawasan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Minpar targetkan 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 bersama Ani Hasanah Mubarok.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Menteri Pariwisata targetkan 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024. Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan menjadi penyumbang devisa utama. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam laporan Tourism Trends and Policies 2022 menyebutkan, pada 2019 sektor pariwisata menyumbang 5% dari pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Namun hantaman pandemi COVID-19 di 2020 mengakibatkan turunnya kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 56%, yaitu menjadi hanya 2,2% dari total ekonomi. Pasca pandemi, pariwisata Indonesia terus berbenah dan meningkatkan kualitas kenyamanan destinasi wisata serta akses transportasi agar kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara atau Wisman meningkat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menargetkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia menjadi 14 juta pada 2024 dari sebelumnya 8,5 juta kunjungan di tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin. Menteri Sandiaga berharap target tersebut dapat didukung dengan tambahan penerbangan langsung dan pulihnya pariwisata di Indonesia secara keseluruhan. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada Australia dan India sebagai negara potensial yang mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar. Selain itu, Kemenparekraf juga membidik negara-negara lain seperti China, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara tersebut memang menjadi target utama kunjungan Wisman ke Indonesia, dilihat dari jumlah kunjungannya ke Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 1 Agustus 2023, kunjungan ke Indonesia pada Juni 2023 didominasi oleh Wisman yang berasal dari Singapura sebesar 16,41%, Malaysia 15,88%, dan Australia 12,47%. Sementara India, menurut pernyataan Menteri Sandiaga Uno pada Agustus 2023, jumlah wisatawan dari India sudah menyusul China. Tercatat, India berada di posisi keempat dengan jumlah wisatawan terbanyak ke Indonesia yakni 6,48%. China berada di posisi kelima dengan sumbangsi sebesar 5,88%. Diketahui, realisasi kunjungan Wisman periode Januari sampai dengan Agustus 2023 mencapai 7,44 juta kunjungan atau telah melewati target yang ditetapkan pada awal tahun, yakni 7,4 juta. Pada pertengahan tahun, pemerintah merevisi target kunjungan Wisman menjadi 8,5 juta kunjungan, lebih tinggi 1,1 juta kunjungan jika dibandingkan dengan target 7,4 juta yang ditetapkan pada awal tahun. Target kunjungan Wisman terus direvisi dan ditingkatkan, mengingat jumlah kunjungan Wisman yang terus meningkat. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia. Namun hal ini juga menjadi tugas berat karena tentu saja menuntut adanya perbaikan mutu pelayanan di berbagai sektor pariwisata, meningkatkan sejumlah acara tahunan, dan peningkatan kualitas pariwisata untuk sumber daya manusia di sektor terkait. Masih ada waktu beberapa bulan lagi bagi sektor pariwisata Indonesia untuk mencapai target kunjungan Wisman pada tahun 2023. Sekian komentar.
Pancasila, aku tak peduli. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi mengguncang El Salvador. 10 Oktober 1986, gempa bumi bermagnitudo 5,7 mengguncang El Salvador dan mengakibatkan kerusakan parah di ibu kota San Salvador. Melansir US Geological Survey, gempa yang terjadi pukul 11.49 waktu setempat itu merupakan salah satu gempa paling mematikan dalam sejarah. Sedikitnya 1.000 orang tewas, 10.000 orang terluka, serta 200.000 orang kehilangan tempat tinggalnya akibat gempa itu. Guncangan gempa juga menghancurkan bangunan-bangunan dan menyebabkan tanah longsor di San Salvador. Beralih ke peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Hari ini dibuat oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia, WFMH, pada tahun 1992. Tujuannya adalah untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental secara keseluruhan. Selain itu, Hari Kesehatan Mental Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepekaan akan berbagai aspek kesehatan mental. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Konvensi Minamata, 10 Oktober 2013. Pada 10 Oktober 2013, Konvensi Minamata mengenai Merkuri ditandatangani di Kumamoto, Jepang. Konvensi Minamata adalah fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan pelepasan antropogenik Merkuri dan senyawa Merkuri. Merkuri dan senyawa Merkuri telah diketahui memiliki dampak berbahaya bagi manusia dan organisme lainnya. Krisis kesehatan masyarakat umum yang diakibatkan oleh keracunan merkuri adalah penyakit Minamata. Hingga saat ini, 128 negara telah menandatangani konvensi tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan KBRI New Delhi berpartisipasi di ajang PATA Travel Mart atau disingkat PTM yang berlangsung di New Delhi, India tanggal 4 sampai 6 Oktober 2023. PATA Travel Mart New Delhi adalah bagian dari PATA Travel Mart India. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam PATA Travel Mart New Delhi bertujuan untuk memperkuat Indonesia sebagai tujuan utama wisatawan dari India dan negara-negara Asia Pasifik pada umumnya. Mengutip siaran pers Kemenparekraf tanggal 6 Oktober, Menparekraf mengatakan, partisipasi dalam bursa pariwisata seperti PATA Travel Mart ini diharapkan dapat menjadi stimulus akselerasi kunjungan wisman ke Indonesia. PATA Travel Mart yang diprakarsai oleh Pacific Asia Travel Association merupakan pameran pariwisata Asia Pasifik yang mempertemukan penjual dengan klien atau business to business, dan sebelumnya Kemenparekraf telah berpartisipasi dalam kegiatan serupa di beberapa negara bagian India, yakni Hyderabad, Mumbai, dan Ahmedabad pada September 2023. Adapun negara-negara di Asia Pasifik merupakan salah satu pasar terbesar penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Hingga Agustus 2023, kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah Asia Pasifik telah mencapai 5,3 juta orang atau sekitar 66,3% dari target optimistis wisatawan mancanegara pada 2023, yaitu 8,5 juta kunjungan. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nima De Ayumartini mengatakan, PATA Travel Mart di New Delhi tahun ini sangat istimewa karena kembali diadakan secara luring setelah 3 tahun sebelumnya diadakan secara daring akibat pandemi COVID-19. Pada acara ini, Kemenparekraf bekerja sama dengan Indonesia Inbound Tour Operators Association atau INTOA dalam pemilihan peserta. Perusahaan anggota dari INTOA merupakan agen perjalanan dari Indonesia menempati booth Wonderful Indonesia untuk menawarkan paket-paket wisata ke destinasi Indonesia, termasuk 5 destinasi super prioritas. Nima De Ayumartini juga mengatakan, setelah vakumnya penyelenggaraan PATA Travel Mart secara luring sejak 2019, tahun ini merupakan momen yang tepat untuk kembali menunjukkan eksistensi pariwisata Indonesia di wilayah Asia Pasifik. Ia menambahkan, acara itu merupakan bursa pariwisata bisnis to bisnis yang krusial bagi promosi pasar pariwisata Indonesia. Nima De Ayumartini berharap para peserta dapat mendapatkan hasil yang maksimal dengan menjalin kontak dan kontrak bisnis dengan penjual dari seluruh dunia yang hadir.
Break it down. VD, come on. Oh, tiada kejutan. Pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu biasa saja. Masa pertalian terjalin sudah, ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi. Dirimu nuansa-nuansa ilham, hamparan laut tiada batas.
Break it down, V.
Tulusnya doa bercita.
Sing for them, ladies, come on.
Ini terasa sungguh. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hati.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara pesona Indonesia hari ini dengan judul Sego Tempong. Banyuwangi, Jawa Timur punya beragam kuliner lokal yang lezat. Salah satunya nasi tempong atau akrab disebut juga sego tempong. Menurut nasi tempong terdiri dari nasi, sayuran rebus, dan beragam lauk pauk. Sayuran rebus diantaranya bayam, kenikir, genjer, kubis, kacang panjang, sawi, selada, daun singkong, dan daun kemangi. Pilihan lauknya dapat berupa ayam, empal, jeroan, tempe goreng, tahu goreng, aneka seafood, dan telur. Nasi dengan beragam sayuran rebus dan lauk pauk ini dinikmati bersama sambal mentah. Keistimewaan kuliner lokal ini terletak pada sajian sambalnya yang khas karena diracik secara khusus dan menggunakan bahan khusus, yakni tomat ranti. Tomat ranti adalah sejenis tomat yang permukaannya bergelombang dengan biji yang lebih banyak dibandingkan tomat biasanya. Ketika akan digunakan, biasanya bijinya dibersihkan, hanya kulit dan daging buahnya saja yang dipakai. Kulit dan daging buah ranti kemudian diulek dengan cabai rawit, garam, gula pasir, dan terasi, lalu ditambahkan dengan air jeruk limau. Sambal mentah ini terasa sangat pedas, Rasa pedas langsung berasa ketika sambal mengenai lidah. Rasa segar dari cabai dan tomat ranti juga terasa. Karena begitu pedasnya, orang yang menikmati sambal beserta nasi, sayur dan lauk pauk ini seperti ditampar. Karena itulah nama kuliner lokal ini diberi nama nasi tempong. Dalam bahasa suku Osing, suku asli Banyuwangi, tempong berarti tampar. Awalnya nasi tempong merupakan bekal yang dibawa oleh masyarakat Banyuwangi ke sawah. Nasi tempong kemudian juga banyak disajikan sebagai sajian kuliner pada acara pengajian dan syukuran. Menemukan kuliner ini pun tidaklah sulit, karena hampir semua warung makanan di Banyuwangi menyediakan sego tempong. Kuliner ini dijual dari pagi hingga malam hari. Harganya sekitar Rp10.000 per porsi. Namun jika ada lauk tambahan lain seperti tahu, tempe, lele goreng, ayam, bebek, cumi, ikan dan lainnya, akan ada harga tambahan mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp45.000. Baiklah saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Aku di sini duduk manis.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kolaborasi antara seniman asal Indonesia yang tergabung dalam Lab Teater Ciputat Indonesia dengan Theater Company of Japan dalam menghadirkan pertunjukan teater berjudul The Smiling Old Women mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ia berharap ke depan program-program kolaborasi tingkat dunia yang melibatkan talenta seni teater Indonesia dapat bermunculan agar dapat mengenalkan budaya dan pariwisata Indonesia. Pertunjukan The Smiling Old Women yang disutradarai oleh Bambang Prihadi dan Yasuhito Yano akan ditampilkan tanggal 12 sampai 14 Oktober 2023 di Bentara Budaya Jakarta mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang ingin membeli tiket bisa membelinya melalui admin Lab Teater Ciputat dengan harga tiket mulai dari Rp50.000 untuk pelajar atau mahasiswa dan Rp100.000 untuk umum. Lab Teater Ciputat Indonesia sebelumnya bernama Lab Teater Syahid yang merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di tahun 2002, Lab Teater Ciputat Indonesia berhasil menjadi penampil terbaik dalam Festival Teater Jakarta pada tahun 2002. Dan hingga saat ini, grup tersebut telah mementaskan puluhan karya teater.
Hati yang tertinggal pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta, ku cinta dia. Hati yang tertinggal
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Bujang, dinyanyikan oleh Ani Laksmana. Lagu Bujang diciptakan oleh Abdul Hamid. Dalam bahasa Melayu, bujang berarti laki dan perempuan yang belum menikah. Lirik lagu ini menceritakan bagaimana seharusnya pemuda dan pemudi harus bekerja keras. Tidak mudah menyerah bila menjadi sukses dan kaya raya, tidak sombong, dan terus berusaha menjaga marwah diri. Baiklah, saudara pendengar, inilah Bujang oleh Ani Laksmana. Selamat mendengarkan.
Jangan disebut Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.